stella splendens in monte ut solis radium. Miraculis erato ex audi populum, concurrunt universi gaudentes populi, divites et egeni grandes et parvuli, ipsum ingrediuntur ut senunt oculi. Et indire verduntur gratiis repleti, stella splendens in monte ut solis radium. Miraculis erato ex audi populum,